Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, se vas srdačno pozdravljam na današnji lijepi dan uočnica velikog blagdana i svetkovine srca Isusova. S vama su danas u tehnici Marije Nagičić, ja sam pater Stjepan Fridl. Kod nas je vrlo svečano. Danas na pose. Kao svakog četvrtka uoči prvoga petka, a danas na pose jer je sutra svetkovina srca Isusova, mi u našoj prelijepoj kapelici navještenja Marijina imamo cjelodnevno klanjanje. I ono što me posebno raduje, evo, na poziv sve više i više naših vjernika dolazi na susret s Gospodinom. I upravo sada vrlo poznate dvije osobe, kaže pater, možemo i mi malo naklanjanje slobodno mi da pače. Tako da, evo, to je naše izvorište duhovnosti, to je ta snaga koju slavimo u presvetom srcu Isusovu, u blagdanu kojega spominjemo danas, a sutra ga na poseban način slavimo. Ovu emisiju smo nekako naslovili riječju srce zagonetna i višeznačna riječ. Ponajprije, evo, prisjetimo se, što mi to slavimo kad kažemo svetkovina presvetog srca Isusova. Riječ je u duhovnosti koja se, zahvaljujući jednostavnoj duši svetoj Margareti Alacoque, proširila u drugoj polovici 17. stoljeća, spomenimo 1675. A taj blagdan kojega slavimo, simbol Isusove ljubavi prema Otcu i prema svakome od nas. Papa Pio IX. Je blagdan srca Isusova proširio na cijelu crkvu, možemo reći 200 godina kasnije, 1856. Međutim, štovanje prestog srca je stara koliko i kršćanstvo, a možemo reći ta svetkovina ukorijenjena, svoj temelj ima u udarcu mača rimskog vojnika koji je na križu probao Kristovo srce, iz njegovog boka potekla je krv i voda. Stoga možemo reći da je blagdan srca Isusova blagdan Božjega milosrđa i njegove ljubavi, a upravo srce je simbol te ljubavi Bogočovjeka Isusa Krista. Rekao da smo stavili nadnevak današnjem našem razmišljanju srce kao zagonetna riječ. Naime, u našem životu ljudskom, kad je govor o riječi koje se mogu bučno izvikivati, štampati tvrdim slovima, a znači, ne znači gotovo ništa, no ima i riječi koje su, možemo reći, romone tiho, ali blago, kao nevini dječji osmijeh, no zato su pune životne zbilje i odgovornosti. Ima riječi koje su mračne i nerazumljive, a s druge strane ima riječi koje smo znali i shvaćali već na majčinom krilu, koje su odrasle i srasle s nama, koje bez ikakvog naprezanja razumiju i najneukiji i nepismeni jednostavni ljudi. Kad majka kaže svome djetetu srce moje, onda nismo ni svjesni potresenosti i značenja upravo te riječi. Dijete koje odrasta, a velik je psiholog jer mu je Bog dao milost, kad čuje tu riječ, to malo srce zakuca i ono je najsretnije biće na ovome svijetu. Da, ima riječi koje su stvarnost, nažalost dijele ljude od ljudi, unose razdor i smutnju, ali ima i takvih koje sve oko nas i u nama povezuju i osvjetljuju. Da, čarobna je ta ljudska riječ. Čarobna i snažna. Jednu ovakvu nesvakidašnju riječ koja u sebi skriva najsudbonosniju tajnu čovjeka i svemira, riječ u kojoj se sam Bog može izručiti čovjeku i kroz koju čovjek ima pristup do neistražive dubine božanstva, takvu jednu riječ dozivlje nam u pamet upravo blagdan srca Isusova. To je riječ koja se zove srce. Da, ona je zagonetna. Svi mi ipak znamo što je srce. A budući da je srce u dnu naše molitve i svega našega životnog, uopće ne treba se čuditi što nas pred tom zagonetnom riječu hvataju i nedoumice. Da, sa svim tim usuđujemo se ipak reći da srce ne smijemo shvaćati isključivo u materijalnom smislu. Srce nije samo onaj tjelesni mišić, organ, u lijevoj strani grudi, kažu da od nekoliko tisuća neki čak imaju na desnoj strani srce, no mi znademo uobično kad se za srce uhvatimo to je lijeva strana, što dirigira čovjekovim krvotokom i ništa više. Jer gledano pod ovim jednostavnim vidom, srce se ljudsko ne bi ničim razlikovali od sličnog organa što ga između ima nerazumna životinja. Osim toga, ovo su naše tjelosne srce otkrili i tako prozvali liječnici. Oni koji poznaju ljudski organizam, kad su kirurškim noževima istraživali ljudsko tijelo, no, davno prije svih učenjaka i njihovih dvorana za seciranje, tepale su dobre majke svojim mališanima riječi srce moje. I djeca su taj izraz svačala, ne da kako znanstveno, anatomski, kao da polažu ispit na medicini, već čisto, jednostavno, blisko i ljudski. To je dakle prariječ, možemo reći, koja je provrala iz života, iz dubine ljudskoga bića, i zato joj trebamo i treba tražiti u životu ne s kiruškim nožem, nego nečim drugim. Da do te riječi se dolazi na drugi način. Moramo se međutim čuvati od suprotne krajnosti, da ne počnemo srce shvaćati isključivo samo duhovno. Sada smo govorili o tjelesnom shvaćanju srca, ali moramo paziti da ga ne shvaćamo samo duhovnom smislu. Srce ne označava samo čovjekovu dušu, skrivenu pod oklopom smrtnoga tijela i ništa više. Jer duhovna su bića i anđeli, a mi ipak nikada nećemo reći da bi ti nematerijalni stvorovi imali srce. Uz to se do ovako čisto duhovnog zamišljaja srca može doći tek nakon dugog, napornog filozofiranja. U životu, pak nitko od nas nije još mogao vidjeti ili doživjeti svoju dušu rastavljenu od tijela. Zdrav i normalan čovjek shvaća sebe uvijek kao nedjeljivu, jedinstvenu cjelinu i nitko živ ne može ni u sebi ni u drugom povući jasnu granicu i crtu pa kazati, evo, dovle je tijelo, a odavde duša. Prema tome, koliko god filozofi valjano umovali da se jednostavno čovjekovo biće sastoji od tijela i duše, ipak se smisao riječi srce ne smije jednostavno ograničiti samo na dušu. A onda što je srce? Ima u nama nešto dublje od same filozofske diobe na dušu i tijelo. Osnovno jedno čvorište po kojem se čovjek luči i razlikuje od anđela i od životinja. To je onaj zagonetni korijen iz kojega nam se granaju i duša i tijelo, i razum i volja, i osjećaj i strasti, uopće sve što imamo i jesmo. Dakle, vidite, kad smo spomenuli materijalno srce i anđela kao duhovna bića koje nemaju vidljivo srce, ni jedno ni drugo nije ono što mi tražimo, jer srce je izvorište sve te datosti da je čovjek jedincato biće i neponovljivo biće. Naime, u toj izvornoj klijetki ljudskoga bića stanuje naš osobni ja. Vidite, sestre i braćo, kad mi kažemo ja sam ja, neponovljivo biće, nitko na svijetu od 8 milijardi nije meni identičan. Moj ja je nešto specifično, jedinstveno, jedincato, neponovljivo, a temelj toga ja, izvorište toga ja, je srce. Tu možemo dakle doprijeti u to mjesto koje sačinjava da sam ja upravo ja, neponovljivo biće, to središte i sjecište, da se tako izrazim, tu možemo doprijeti samo Bog i mi sami, svaki sam za sebe. Evo, to je srce. Srce je mjesto susreta Boga i čovjeka. I zato to srce je darovano, ono je dar samoga Boga. U tom srcu se susreće Bog i čovjek. To je ta skrovita jezgra i svetište, gdje se susrećem sa svojim Bogom, gdje mogu s njime razgovarati i prijateljevati, vidjeti ga tako blizu da ga nikome ne mogu protumačiti, a opet zagrliti i doživjeti kao temelj moga postojanja. Ne treba stoga da čovjek bude čovjek koji pozna anatomiju, ni treba biti niti filozof. Dovoljno je samo da bude istinski čovjek, pa će usred svoje nutrine lako razabrati ono središnje žarište za koje je sam Duh Sveti rekao: nitko ne zna što je skriveno u mome ljudskome srcu. Istina, u vanjsku perifernu zonu našega bića mogu ljudi prodrijeti bilo okom, bilo uhom, mogu nas čuti, vidjeti kako smo obučeni, bilo različitim uređajima, dosjetljivošću svojom, rengenskim aparatima, vidjeti koje se bolesti i organi kako se u nama ponašaju, ali do samoga centra, do onoga središta, nema pristupa nitko od ljudskih stvorova, nego jedini Bog. Tko god je u životu kao čovjek morao birati između dobra i zla, taj će razumjeti što znači ove riječi u skrovitoj, nepristupačnoj čovjekovoj nutrini. U mome središtu, gdje sam ja, ja i nitko drugi nego samo ja. Bez obzira kakav sam, ali moj ja ne pripada nikome drugome, to je to svetište gdje se s Bogom susrećem, s Bogom razgovaram, gdje se s Bogom svađam, gdje ga prihvaćam ili ne prihvaćam. Dodamo li tom izvornom čvorištu svojega bića, po uzoru naših predaka, naziv sredce, Hrvatska stara riječ je sredce. Šta to ono šta znači? To je sredina, odnosno srce. Onda ćemo bar donekle naslutiti pravo smisao današnje riječi, da je srce središte moga bića, nešto neponovljivo, nešto svojstveno, darovano. To je to istinsko svetište gdje sam ja. Ja, iskreni čovjek, duhovan čovjek i ne dao Bože, gdje sam ja, udaljen od Boga, jer sam se sam tako odredio. I sad kad tako razmišljamo, onda možemo se pitati, a što sa srcem Isusovim? Kad je Sin Boži, druga božanska osoba iz presvetoga trojstva, odlučio stupiti među nas i postati čovjekom, morao je iz našega ljudskoga bića uzeti ono što je u nama prvo i izvorno, najdublje, najosnovije, najtemeljitije, naime, to je srce. I to je Bogo čovjek, Isus Krist, uzeo po onom činu kada je Bog pozvao Mariju da bude svojim da, ona koja će odlučiti reći, neka pod mojim srcem zakuca ljudsko-božansko srce Isusa Krista. I zato kad govorimo o srcu Isusovu, imamo tada pred očima samo središnje žarište Isusove ljudske naravi, iz kojega je provrelo sve što je Krist na zemlji učinio i od kojega punine svi mi primismo. Vidite, sestre i moji braćo, u tome je smisao srca Isusova. On nas je primio u središte svoga bića. Iz tog središta bića je izvor oproštenja, izvor svega što čovjek može zamisliti i tražiti i dobiti od Boga kao dar. Ta otajstvena sredina Isusove čovječnosti, gdje je nebo usredotočilo svu svoju ljubav, da je onda bez pridržaja izlije po grešnom čovječanstvu. To je, eto, srce Isusovo, kralj i središte svih srdaca. Objavom svoga srca želio je Isus pružiti pomoć i spas našem naraštaju. Srce Isusovo traži od nas nešto dublje, traži naše srce. Sav smisao pobožnostima presvetome srcu jest u tome da sami zađemo u sebe, u svoje srce, te se ondje susretnemo s Bogom koji čeka da nam se smiluje i da nas zagrli. To je smisao srca Isusova. Pa ćemo u tom smislu i nastaviti dalje naše razmišljanje, ali nakon jedne pjesme koju ćemo sada poslušati. dragi prijatelji, dragi slušatelji, gledatelji Radio Marije, nakon ove lijepe pjesme posvećenu Presvetome srcu Isusovu, mi nastavljamo naše razmišljenje kojega smo naslovili Zagonetnost srca. Što je to srce i kakve nam zagonetke nosi? I ovo sve što smo do sada rekli, spomenimo i to da Sveto pismo spomine negdje oko 850 puta srce, a od toga nešto više od 100 puta govori se o srcu kao fizičkom organu. A u većini slučajeva srce označava čovjekovu nutrinu, središte čovjekova života. Kao što smo rekli, srce je boravište gdje ja jesam, gdje ja stanujem. I tu sada pogledajmo. Tamo smo spomenuli neke dvije stvarnosti, da je srce fizički organ, s druge strane srce da je, promatrajući u duhovnom smislu, ne možemo reći ni da je srce fizički organ samo, ni da je samo duhovan na stvarnost u nama. On je podloga mene kao čovjeka koji sam jedinstveno biće. On je izvorište moga ja. Ono je naše skriveno mjesto odakle u dubini naših duševnih težnji, mjesto istine u kojem izabiremo život ili smrt, mjesto susreta Boga i čovjeka. Zato i Sveto pismo spominje srce koje misli, osjeća, dobro, plemenito srce, srce koje gleda, srce koje prosuđuje, u kojem se rađaju dobre i zle misli. Dakle, vidite, sabrano, zgusnuto, rečeno, moj kompletni ja, moja osobnost je utkana u to temeljno u čovjeku, a to je srce. Sveti papa Ivan Pavao II. U enciklici Redemptor Hominis navodi: jedino Bog sam uspostavlja odnos s čovjekom, objavljujući mu se u njegovome srcu. A pokojni papa Benedikt XVI. Kaže: u Isusovom srcu štujemo Božju ljubav prema čovječanstvu, njegovu volju sveopćeg spasenja i njegovo beskrajno milosrđe. Bog nas voli bezuvjetno. Shvatimo, sestre i braćo, voli nas i onda kad smo slabi, jadni, prljavi, grešni, prgavi, kako god hoćete. I ta njegova dobrota i ljubav koju nas grli jest ono što se zove milosrđe. On je to utjelovljeno milosrđe i zato Pavao Sveti govori da je milosrđe djelo ljubavi koje nas čini osjetljivim za patnje drugoga. Milosrdan čovjek ne može proći da pače ima oko koje primjećuje potreba čovjeka u našoj blizini. On razlikuje i primjećuje čovjeka koji vara jer prosi i od onoga koji je stvarno potrebit. I to srce se onda po svom milosrđu od Boga primljeno saginje, daruje, pomaže. U susetu s drugima nikada ne ide se za tim da se za uslugu nešto dobije. Milosrdna ljubav ne traži ništa da joj se plati i uzvrati. Čovjeku koje je milosrdna srca, ljudi rado dolaze, otkrivaju najtananije niti i tajne svoga srca, otkrivaju svoju bol i bijedu, svoju intimu, jednostavno osjećaju da sve svoje boli mogu staviti u nježno srce nekoga koji je milosrdan i da će to srce uistinu me prihvatiti takav kakav jesam, ponuditi mi pomoć, pridići i podići da budem ono što trebam biti. Povjeravamo se zato samo onima u koje imamo povjerenje, drugim riječima, osobama čije je srce uistinu milosrdno. Kad razmišljamo o Isusovom milosrđu, o njemu jako lijepo i snažnim riječima govori sveti Ivan. Kada u prispodobi, istini toj, smrt prijatelja Lazara toliko je uzbibala Isusovu nutrinu i kaže nam Božja riječ, bio je žalostan i potresen. Kad je vidio Martu i Mariju, dakle sestre Lazarove, kako plaču, bio je potresen. Obuzeo ga je onaj osjećaj koji doživi svako od nas kad vidi da mu voljena osoba pati, a ništa pomoći ne može. Ova riječ uzbudi, koju rabi Ivan, zapravo znači da ga je obuzelo suosjećanje i milosrđe. Zatim na putu prema grobu, zanimljivo, to snimiti i pokazati u realnosti. Isus potresen dno dna duše, pokazao je potpunoma onu ljudsku, rekao bih, bol da se vidi izvana i zamislite, Isus je počeo plakati. Vidjeti Isusa da plače. Na križu je jaukao od boli, a ovdje plače, suze teku. I šta kaže pismo? I opet se Isus uzbudi u duši, obuzme ga bijes protiv trpljenja. Kao da je htio reći, e pa dosta je ovog trpljenja. I tu dolazi do punog izražaja milosrđe njegova srca. Milosrđe je zapravo, ako hoćete, vapaj patnika upućen onome koji mu može pomoći. Ono izvire iz srca patnika i kao što u matematici ne možemo pokazati, kažemo 5 puta 5 je 25, ali tu poveznicu, kako se to događa između 5 puta 5 da smo došli do 25, tako i u milosrđu tu poveznicu ne možemo vidjeti, nju jedino registrira milosrdno srce koje je spremno pomoći. Isus nam je u tome dao primjer. Kad se sjetimo slijepca koji vapi da zadobije natrag vid, kad se sjetimo majke čije dijete umire, pa kad se sjetimo prispodobe u milosrdnom Samaritancu, Isusov primjer milosrdne ljubavi možemo onda, kada reflektiramo o tome, sažeti u tri riječi ili bolje rečeni u tri glagola. Isus ponajprije vidio. On je vidio potrebu. Jedno je vidjeti, a drugo je gledati. Mi možemo gledati sliku i diviti se, ali vidjeti ljepotu, ona ponire dublje od gledati. Zato Isus nije samo gledao, nego je vidio. On nije čekao da potrebiti moli pomoć, nego je odmah pristupio. Nažalost, mi često ne vidimo potrebe drugoga. Mi gledamo, ali ne vidimo. Možda jer smo sami puni potreba i zbog toga jer smo puni sebe. A sebičnost gleda sebe u ogledalu, a ogledalo ima iza srebro i ne vidi se dalje nego samo vlastito sebično lice. Prozor koji nema srebra vidi ljude koji prolaze u njihovom realnom svijetu i tako srce kad gleda može primijetiti što je ljudima potrebno. U knjizi Izreka postoji jedna lijepa rečenica. Milostivo, ako hoćete, milosrdno srce Oko blagoslivlje jer daje od svog kruha siromahu. Znači, postoji milosrdnost oko koje vidi potrebu drugoga. Milosrdno oko ne gleda samo, nego ono ponire, možemo reći, u središte bit drugoga bića i vidi da je ta osoba u potrebi, a ja joj mogu pomoći. Druga je riječ da se Isus sažalio. Milosrđe se nastavlja dalje srcem. Imati sućuti prema drugome, osjećati njegovu bol i patnju, poistovjetiti se s njegovim jadom, dakle, sposobnost sućuti pokazuje da nismo sebični, nego da u našem srcu ima mjesta i za drugoga. I konačno, pristupi mu i opra rane Samarijancu konkretno. Milosrđe ide korak dalje. Ne zaustavlja se samo vidjeti. Ne zaustavlja se samo sažaliti, nego stane i saginje. On ruku pruža. Pruža konkretnu pomoć. Daje od svoga ono što je drugome potrebno. Sestre moje, braćo, ne zaboravimo. Pred Bogom smo svi prosjaci. Mi smo potrebiti. Ono što mislimo da posjedujemo, tako brzo možemo izgubiti. A onda ostajem ja sa svojim središtem, što je rečeno da je srce, sredce, središte moga bića. I zato pred Bogom kao prosjaci smo, ne u negativnom smislu, nego u onom smislu da si posvijestimo kad kaže Pavao: čovječe, a što imaš, a da nisi primio od milostive ruke Božje? I zato, kao takvi, smo upućeni na Boga, da ga molimo za milosrđe. Svatko od nas ima potrebu za nečim što može od drugoga dobiti. Isusovo učenje u milosrđu je njegov vlastiti primjer. Nije on filozofirao i iščitavao što su drugi pisali, nego ono što je on činio, to je dao svima nama za primjer. Zato možemo reći, istinski milosrdan čovjek ne pita tko je taj drugi, nego pita što čovjek u potrebi treba i kako mu ja mogu pomoći. Pred Isusom, Bogo čovjekom, ni jedna patnja nije izgubljena. Ako smo dobro razumjeli Isusa, onda na njegovu primjeru možemo naučiti da žalostan, a ko u životu nije doživio žalost za nečim, žalostan čovjek ima pravo na našu utješnu riječ. Bolesnik ima pravo na našu njegu. Jadnik ima pravo na našu sućut. U sva ova stanja možemo i mi upasti, i kako ćemo biti sretni kad osjetimo toplu riječ čujemo, kad dobijemo sućut za ono što nam je potrebno i kad nas netko pogladi, kad smo bolesni i jadni i nemoćni, kad nas neka ruka diže i pridiže. Ako ikad, onda danas, potrebno nam je ova dimenzija Božjega milosrđa. Živimo naime u svijetu koje je pomahnitao veličinom, za slavom, bogatstvom, za uspjehom. Živimo u svijetu koji odbacuje Boga, a time i Božje milosrđe. Živimo u svijetu koji nam nudi bogove u ljudskim spodobama. Što više vlasti, tome se mora slušati, ja sam taj. Bog nam ne treba. I tu se onda vidi kako pojedinci nastupaju u javnome životu, kako postupaju prema onima koji se Bogu obraćaju svojom molitvom u javnome prostoru, kako ti jadnici i bjednici, nagovoreni, a možda i plaćeni, izvode svoje performanse, vrijeđajući ljudsko dostojanstvo mirnih i poštenih ljudi. A to se najbolje vidi i u tome kada je Hod za život prošao ovdje, jer im to vlast Zagreba nije mogla zabraniti, to nadilazi njihovo. Ali kada su svoju zastavu htjeli staviti na trg Bana Jelačića, onda nije bilo dozvoljeno, ali svoju dugu su mogli staviti sa obrazloženjem kakva vlast, tako i ideologija koju imaju će poštivati, a ne drugu. Evo, to je ono i hvala Bogu da nam nisu takvi došli na sve skupa, jer ne bismo imali ni više ni misa, ni prijenosa misa, ni koncerata, ni duhovne stvarnosti, jer njihova je logika drugačija. Maknuti klečavce sa trga, uvesti abortus u zakon, živjeti životom slobode na jedan specifičan način. Nema razlike između muškog i ženskog. Ta sloboda seže do one granice koju oni određuju i kako oni određuju. Nema tu središta koje govori o dostojanstvu čovjeka. I zato budimo ponosni i pametni, koji puta bolje živjeti i jesti koricu kruha, nego ako mi se nudi ne znam što, ali da izgubimo Boga. Kad nam Boga žele uzeti, otuđiti, pa da ne kažem i zabraniti. Živimo u svijetu da su nam poremećeni međuljudski odnosi. Očituje eskalaciju ratova među narodima, u mržnji, neprijateljstvu, bezbroj razvedenih brakova. Poremećen nam je čustveni, osjećajni život. Očituje se u zastrašujućem broju depresivnih osoba, tako da neki psiholozi se pitaju ima li još uopće normalnih. Čustveni život je tako poremećen da uopće ne vidimo potrebe čovjeka pokraj nas. Nema tu milosrdnog srca koje vidi, koje se želi sažaliti i koje onda pristupa i saginje se i pomaže. Poremećen nam je moralni život, a očituje se nesposobnosti da se živi i žrtvuje za moralno-etičke vrijednosti o kojima nas uči naša crkva, Isus Krist, koji je rekao: došao sam da život imaju i da ga imaju izobilja. Moral, etika, kao discipline, u 18. stoljeću odvojene, jedna i druga govori o čovjeku, a moral nam pokazuje vertikalu da smo u onome svemu što činimo u međuljudskim odnosima, mi smo i odgovorni onome koji je dao zakon. Ljubi, ne ubi, poštuj i tome slično. Te moralne vrednote, kada čovjek uzme u ruke da on dijeli sudbinu, te Božje vrednote žele se izbaciti iz našega društva i da dirigiraju oni koji Boga niti vole, niti ga žele i leđa mu okreću. Utješna je misao da u našim patnjama nikada nismo sami. Nismo zaboravljeni. Dragi Bog misli na nas i poznaje našu patnju, a Isus se naginje nad nas kao milosrdni Samaritanac, zavija naše duševne i tjelesne rane, tješi nas, hrabri i daje pomoć. Isus nas poznaje, On me prepoznaje, uistinu, sjetimo se onoga primjera u staračkom domu, gdje je sve osigurano, što kažu i ptičjeg mlijeka ne nedostaje. I dan i noć skrb nad bolesnima, nemoćnima. Gospodin dolazi svakoga dana, hrani jednu gospođu. Pristupa mu novinarka i pita ga: Gospodine, ako smijem pitati, vidim vas, čujem da dolazite svaki dan. Da, svakoga dana, ništa me spriječiti ne može. Al pazite, ovdje u ovom staračkom domu svega ima i ovu gospođu mogu podvoriti čime god želi, što je god potrebno. A tko je ta gospođa? To je moja supruga. I vi svaki dan dolazite, nju hranite ovdje? Da. Pa recite mi, jel vam ona zahvali zato što u vremenu i nevremenu, kako god bilo vani, vi dolazite i nju hranite ovdje? Ne. 3 godine ona je potpuno osoba koja ne komunicira i ne može mi reći hvala. Pa gospodine dragi, zašto se onda trudite i dolazite svaki dan? Ona vas ne poznaje. A on im odgovori: Mlada novinarko, život će vas naučiti, još vas nije naučio, onome što trebate naučiti. Moja supruga mene ne prepoznaje, ali ja prepoznajem nju. To vam je, sestre i braćo, Božje milosrđe, to je srce Isusovo. I onda kad mi njega ne prepoznajemo, i onda kad ga ne ljubimo, i kad mu okrenemo leđa, i kad činimo koje kakve gluposti, on nas ne zaboravlja, misli na nas, njegovo srce kuca da ga čujemo i da mu se uistinu istinski obratimo i položimo svoje srce u njegovo srce. Evo, to je taj divni blagdan kojega ćemo sutra proslaviti, ali ne zaboravimo odmah i usput. Na svetim sličicama koje prikazuje presveto srce Isusa obično stoji slika bezgrešnog srca Marijina. Da, ona je naša zaštitnica. Ona je predvoditeljica, njoj je posvećena ova radio postaja koja nosi divno ime Radio Marija. Na tim sličicama vidimo 2 srca, te 2 ljubavi idu zajedno. Majčinska milost bezgrešne djevice sastoji se u tome da nas uvijek i uvijek vodi k Isusu i da uvijek moli za nas. I zato, nakon presvetog srca Isusova, proslavit ćemo odmah 2. dan i srce Marijino. S vama su danas bili Marijan Agičić u tehnici, ja sam pater Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.